Totoo na kapag yumayaman ang tao, mas dumarami rin ang kanyang kaibigan. Ang nakalulungkot lamang sa pagkaubos ng kayamanan ay nauubos rin ang mga mapagbalat kayong kaibigan. Ngunit mayroong kayamanan na hindi ka iiwan, at iyan ang kayamanang ating tutuklasin sa 16 na kabanata ng Lucas, 1-18. Ang mensahe sa oras na ito ay ihatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli si Pastor Dan Abangco, samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral sa mabuting salita ng Panginoon. Malimit, ang talinhaga ay hindi lubos na naunawaan. Isa sa mga dahilan ay dahil parang inaayunan ng Panginoong Hesus ang mga masasamang loob. Tulad na lang sa talinhaga ng tusong katiwala na matatagpuan sa Kabanata 16. Akala ng marami, sino mang banggitin ng Panginoong Hesus sa isang talinhaga ay isang bayani. Iniisip din nila na ang mga taong nababanggit ay isang magandang halimbawa. Kung ito ang inyong nagiging pananaw sa mga talinhaga, kailangan ninyo itong baguhin sapagkat mahihirapan kayong lubos na maunawaan ang kahulugan nito. Sa Kabanata 16, ang taong binanggit ng Panginoong Hesus sa talinhaga ay isang waldas. Hindi man magandang sabihin, subalit ang Biblia ay naglalaman din ng mga kwento ng mga taong masasama. Katunayan, kung ito ay iisa-isahin mo, iyong makikita na napakarami nila at isa na dito ang waldas na katiwala. Sa talinhagang ito, ang Panginoong Hesus ay gumamit na isang halimbawa ng tao na umaayon sa takbo ng mundong ito. Ayon sa ating mga napag-aralan sa salita ng Diyos, iniibig ng masasama ang makasanlibutan at sila ay napupuot sa Diyos. Ganito ang mababasa sa Juan 15:18-19. Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malaman na puot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Ang anak ng Diyos ay hindi umaayon sa mundong ito, at hindi siya nabubuhay ayon sa patakaran ng mundo. Basahin natin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Galacia, unang kabanata, talatang 3 at 4. Ganito ang sinasabi, "Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo, upang mahango tayo sa kasamaang naghahari ngayon sa sanlibutan, inialay ni Hesukristo ang kanyang buhay dahil sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama." Sa Roma 12:2 ay ganito pa ang sinasabi, "Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap." Sa Unang Juan 2:15 ay ganito ang mababasa, "Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang atin ngang mundo ngayon ay may tinatawag na batas ng buhay, at ang waldas na katiwalang ito ay nabubuhay sa batas na ito. Ang unang batas ng mundong ito ay kasakiman. Makikita natin ito sa anumang larangan ng pakikipagkalakalan. Ang batas na ito ay nasa panig ng mga masasama sa lahat ng oras. Bawat tao ayon sa batas ay inosente hanggat hindi napapatunayang nagkakasala, subalit sa Diyos ay kabaliktaran. Ang tao ay makasalanan hanggat hindi napapatunayan na siya ay inosente." Sa Roma 3:23 ay mababasa ang ganito, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Ang katotohanan ng talatang ito ay nagsasabi na kailanman ang tao ay hindi maituturing na inosente sa harapan ng Diyos. Subalit, siya ay maaaring mapawalang sala sa harapan ng Diyos. Ganito ang mababasa sa Roma 8:1. "Kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Sa sandaling panaligan ng tao ang Panginoong Jesus, bilang kanyang sariling tagapagligtas, siya ay mapapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Tanging sa paraang ito lamang, mapapawalang sala ang tao." Basahin natin ang kwento ng isang mayaman at ang kanyang tusong katiwala. Ganito ang sinasabi sa unang talata ng Lucas, kabanata 16. Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, "May isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Ang katiwala ay isang tao na pinagkatiwalaan ng pag-aari ng iba. Kung inyong maaalala si Abraham, ay mayroon ding katiwala. Ipinagkatiwala sa katiwalang iyon ang lahat ng ari-arian ni Abraham. Ang katiwala niyang ito ang pumunta sa Haran upang ihanap ng mapapangasawa ang kanyang anak na si Isaac. Maging si David ay may katiwala." Mababasa natin ito sa Unang Kronika, kabanata 28, unang talata. Ganito ang sinasabi, "Tinipon ni David sa Jerusalem ang lahat ng mga pinuno ng Israel, lahat ng puno ng mga lipi, lahat ng namamahala ng mga pangkat na naglilingkod sa hari, at ang mga pinuno sa mga pangkat na binubuo ng 1,000 at 100. Tinawag din niya ang mga katiwala na mga ari-arian, mga kawan ng hari at mga prinsipe, lahat ng mga may tungkulin sa palasyo, lahat ng matapat at kilalang lalaki, at lahat ng mandirigma. Sa mga katiwala ni David na ipagkatiwala ang lahat niyang ari-arian, kasama na dito ang kanyang mga anak." Ganito ang mababasa natin ayon sa tinuran ni Apostol Pablo sa Unang Korinto kabanatang 4, una at ikalawang talata. "Kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos, ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwala'y kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon." Ang katiwala sa talinhagang ito ay maituturing na presidente ng isang korporasyon na ipagkatiwala sa kanya ang lahat ng ari-arian ng isang mayamang tao. Subalit siya ay nagkasala sa pamamagitan ng hindi wastong pamamalakad at paghawak ng salapi. Sinasayang ng katiwalang ito ang kayamanan ng kanyang Panginoon. Dahil sa ganitong pangyayari, basahin natin ang naging unang hakbang ng taong mayaman sa ikalawang talata. Ganito ang sinasabi, "Kaya't ipinatawag niya at tinanong, 'Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ang buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, sapagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko.' Sa talatang ito ay dumating ang araw ng pagsusulit para sa tusong katiwala, dahil sa hindi niya napamahalaang mabuti ang ipinagkatiwala sa kanya, dumating ang panahon na mananagot siya sa kanyang Panginoon. Hindi ba't maraming kaganapan na nangyayari sa ating kapaligiran ngayon na ganito din ang nangyayari? Akala ng ilan, habang buhay nilang maitatago ang kanilang mga maling gawain, subalit ang lahat ay may katapusan. Balikan natin ang kwento ni Adan at ni Eva sa Hardin ng Eden nang sila ay magkasala sa Diyos sa pamamagitan ng pagkain sa prutas na ipinagbawal sa kanila. Sinikap nilang magtago, subalit hindi malilingid sa mata ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa Genesis 3:8-15. Pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan si Yahweh, kaya't nagtago sila sa kahuyan. Datapwat tinawag ni Yahweh ang lalaki at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nililang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. Tulad nila Adan at Eva, sa ganitong mga pagkakataon ay pawang takot at pagkabagabag ang nararamdaman ng taong hindi naging tapat sa mga bagay na ipinagkatiwala sa kanya. Basahin natin ang 3 talata. "Nauwi ka ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos." Dahil marahil sa matagal na panahon siyang naging tagapangasiwa, hindi siya nasanay sa mga gawaing mabibigat. Gawain na kung ituturing ay pangkaraniwan lamang. Nahihiya naman siyang mamalimos. Nakakatawa kung iisipin. Maraming tao ang katulad ng tusong katiwala. Hindi sila nahihiyang magnakaw, subalit sila ay nahihiyang magpalimos. Sa talatang 4, ay mababasa natin na walang balak humingi ng tawad ang katiwala. Ganito ang sinasabi, "Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan." Dahil dito ay ginawa niya ang unang hakbang na akala niyang nararapat. Basahin natin ang talatang 5 at 6. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, "Gaano ang utang mo sa aking Panginoon?" Sumagot ito, "100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng inyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50, sabi ng katiwala. Ibig sabihin nito, kalahati lamang ang babayaran ng may utang na 100 tapayang langis. Basahin natin sa talatang 7 kung ano ang ginawa ng tusong katiwala sa isa pang may utang sa kanyang Panginoon. At tinanong naman niya ang isa, "Ikaw, gaano ang utang mo?" Sumagot ito, "100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang," wika niya. "Isulat mo, 80. Hindi ko alam kung bakit hindi niya binigyan ng katulad na diskwento ang may utang na ito tulad ng kanyang ibinigay sa una. Makikita natin na sa kanyang kalagayan ay nandoon pa rin ang pagiging tuso. Sa pangyayaring ito ay hindi ako makapaniwala sa naging reaksyon ng mayamang tao sa tusong katiwala. Basahin natin ang talatang 8. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Sa pagkakataong ito, ay marapat sigurong alamin natin at pag-aralan kung sino ba ang Panginoon ng tusong katiwala sa mga talatang ating pinag-aaralan. Sa kabila ng kasalanan at katusuhan ng katiwala, hinangaan siya ng kanyang Panginoon. Sino ba ang mayamang taong iyon? Ako ay naniniwala na ang taong iyon ay yumaman dahil din sa kanyang katusuhan. Ang kanyang hangarin sa buhay ay tulad din ng katiwalang iyon. Isa rin siyang tuso na yumaman dahil sa ganitong paraan. Sinabi ng mayamang Panginoon na matalino ang katiwalang iyon sa papaanong paraan. Matalino siya sa pamamagitan ng sanlibutan. Ito ang sanlibutang galit kay Kristo. Mayroon itong sariling batas. Natutuwa ang makasanlibutang Panginoon sa kanyang makasanlibutang katiwala dahil sa kanyang makasanlibutang katalinuhan. Ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Ayon sa pamamaraan ng mundong ito, lumalabas na mas matalino ang mga makasanlibutan sa kanilang paggamit ng salapi kaysa sa mga anak ng Diyos. Dahil hindi tulad ng mga may takot sa Diyos, mas madaling palaguin ng mga makasalanan ng kanilang salapi kaysa sa mga matuwid. Dahil dito, sinabi ng Panginoong Hesus sa talatang siyamang ganito, at nagpatuloy si Hesus ng pagsasalita, kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Sa talatang ito ay makikita natin na ang pera ay hindi masama. Nagiging masama lamang ito kung ito ay inibig mo. Ganito ang sabi ni Pablo sa Unang Timoteo, Kabanata 6, Talata 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan, dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Dahil dito, ang salapi ng mga mananampalataya ay marapat lamang magamit sa mga espiritual na bagay. Tulad ng sinabi ng Panginoong Hesus, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Kailangan nating maging matalino sa paggamit sa ating mga salapi. Pagkatapos nito, ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan at tayo ay tatanggapin sa langit. Ganito pa ang sinasabi sa talatang 10 hanggang 12. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Tayo ay katiwala ng mga material na bagay. Bilang mga mananampalataya, wala tayong pag-aari. Ang lahat ng nasa atin ay ipinagkatiwala lamang ng Diyos sa atin. May isang mayaman na mananampalataya, dahil sa kanyang katalinuhan, ay mabilis niyang napalago ang kanyang negosyo. Malaking halaga ng salapi ang naidaragdag sa kanyang yaman sa bawat araw. Dahil sa kanyang pagiging abala, nasabi niya minsan na wala siyang panahon upang maging isang opisyal ng iglesyang kanyang kinabibilangan. Hindi ko alam kung anong klase siyang miyembro ng iglesya. Ilang mga mananampalataya na ba ngayon ang ibinubuhos ang lahat nilang panahon upang kumita ng pera? Ginagamit ba nila ito upang magkamal ng espiritual na yaman? Tayo ay responsable sa kung papaanong paraan nating ginagamit ang ating mga material na yaman na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaibigan, paano mo ginagamit ang salaping ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo? Ginagamit mo ba ang iyong salapi upang maabot ng salita ng Diyos ang mga taong nangangailangan nito? Kaugnay nito ay patuloy nating basahin ang talatang 13. Ganito ang sinasabi, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Paano ba ninyo ginagamit ang inyong mga salapi? Kumikita ba kayo ng salapi? Kung ganoon, ano ang ginagawa ninyo sa inyong salapi? Ginagamit ba ninyo ito para sa sanlibutan? Kung sa ganoong paraan ninyo ito ginagamit, nagiging Panginoon niyo ito. Sino ba ang inyong pinaglilingkuran? Ang Panginoong Diyos o ang salapi? Kaibigan, hindi mo sila mapagsasabay na paglingkuran. Basahin natin ang naging damdamin ng mga Pariseo nang marinig nila mula kay Hesus ang mga bagay na ito. Basahin natin ang talatang 14 hanggang 17. Ganito po ang sinasabi. Narinig ito ng mga Pariseo at nilibak nila si Hesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, kayo ang nagpapanggap ng mga matuwid sa harap ng mga tao, ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang kautusan ni Moises at ng sinulat ng mga propeta ay hanggang kay Juan Bautista. Buhat noon, ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at bawat isa'y sabilitang pumapasok dito. Magaan pang maparam ang langit at ang lupa kaysa mawala ng bisa ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan. Alam ng Diyos ang puso ng mga Parseyo. Alam niya ang kalagayan ng iyong puso, kaibigan. Alam din niya ang kalagayan ng aking puso. Maaari nating itago ang kalagayan ng ating puso sa harap ng mga tao, subalit hindi natin ito maitatago sa harapan ng Diyos. Dahil dito ay marapat lamang na bantayan natin ang kalagayan ng ating puso sa harapan ng Diyos. Basahin po natin ang itinala ni Haring Solomon sa Kawikaan, Kabanatang 4, Talatang 20 hanggang 27. Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit na mabuti at malalim, pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugat kalakasan ng katawan. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay lalaging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Pagkatapos talakayin ng Panginoong Hesus ang pangangasiwa sa salapi, ay tinalakay naman niya ang tukol sa paghihiwalay. Basahin po natin ang talatang 18. Ganito po ang sinasabi. Ang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Kung sa talatang ito lamang uunawain ng mga mananampalataya ang tungkol sa paghihiwalay, walang mangyayaring hiwalayan sa pamilya ng mga mananampalataya. Kinakailangang ihambing ito sa Mateo Kabanata 19 at Unang Korinto Kabanatang 7. Basahin natin ang Mateo 19:7 hanggang 9. Ganito po ang sinasabi. Tinanong siya ng mga Parseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil katigasa ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sa Unang Korinto Kabanatang 7 naman ay mababasa natin ang iba't ibang alituntunin tungkol sa pag-aasawa at paghihiwalay. Kailangang lubos nating maunawaan ang sinasabi ng Diyos tungkol sa paghihiwalay. Ang bawat talata sa Biblia na tumutukoy tungkol dito ay marapat lamang na siyasating mabuti. Sa gayon, hindi ito ang siyang magiging dahilan upang mahamon ang mga may asawa sa paghihiwalay. Ang pag-aasawa ay isang sagradong bagay, marapat lamang alagaan at pagyamanin ng mag-asawa ang kanilang relasyon. Kamatayan lamang ang dapat makapaghiwalay sa kanila. Ganito ang mababasa sa Mateo 19:4-6. Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan? Nasa pasimulay, nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae. At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Kaibigan, kumusta ka sa oras na ito? Kamusta ang iyong kalagayan sa pananalapi? Nagagamit mo ba ito sa espiritual na bagay? Kumusta ang iyong kalagayan bilang may asawa? May kaguluhan ba sa loob ng iyong tahanan? Hindi mo ba masumpungan ang klase ng tahanan na iyong nais? Kaibigan, tanging ang Panginoong Hesus ang makapagbibigay sa iyo nito. Magtiwala ka at manalangin. Ibibigay niya ang nais ng iyong puso. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Muli, Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataong ito Salamat sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pagbubulay at pag-aaral ng iyong banal na aklat. Nawa ito ay magbigay sa amin ng kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.